ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Înainte să înceapă vaccinarea anticovid, mai poate avea loc un val al infectărilor, spune premierul interimar Aureliu Ciocoi.
Sperăm foarte mult că în prima jumătate a lunii februarie să începem realizarea programului național de vaccinare.
Planul moldovean de vaccinare anticovid a întârziat și nici nu este chiar un plan. Un interviu cu experta Stella Bivol.
Cine, unde, cum, deci nu este un plan detaliat, este un concept.
Când trebuie nominalizat un nou prim-ministru și în terenul cui se află mingea pentru declanșarea anticipatelor?
În politică cel mai periculos sunt două lucruri. Una, să întârzi și a doilea, să te grăbești și să faci atunci când trebuie.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon spune că succesoarea lui la șefia statului Maia Sandu a provocat o criză politică, constituțională și guvernamentală prin inacțiunea ei, într-o aparentă referință la ezitarea președintei de a numi un nou premier. Într-un comunicat astăzi, Dodon mai spune că a convocat pentru luni Comitetul Executiv al Partidului Socialiștilor pentru a discuta situația politică dificilă din țară care s-a creat după alegerea noului președinte. Maia Sandu a fost criticată și de alți politicieni și formatori de opinie pentru că preferă să aștepte deocamdată ca Parlamentul să se autodizolve ca să se poată ține alegeri anticipate. Ucraina a scos Republica Moldova de pe lista roșie a țărilor cu cel mai mare risc de infectare cu COVID-19, a informat Ministerul Sănătății de la Kiev. Potrivit listei actualizate de Ucraina, rata infectării în Republica Moldova a coborât sub nivelul celei ucrainene. În practică, asta înseamnă că moldovenii pot trece frontiera Ucrainei fără să prezinte test negativ la COVID-19 și fără să stea în autoizolare timp de 14 zile. Totuși, la intrarea în Ucraina trebuie să prezinte polițe de asigurare medicală care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID. Autoritățile moldovene au informat astăzi despre 576 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și încă 17 decese. Firma Pfizer a confirmat că ar putea încetini pentru o vreme livrările de vaccin anticovid din cauza extinderii capacității fabricii sale din Belgia, însă a promis că apoi va mări semnificativ livrările. Pfizer a spus că reconstrucția ar putea provoca fluctuații la livrările din ianuarie și prima parte a lui februarie, însă a adăugat că va pune la dispoziția pacienților cantități mult sporite la sfârșitul lui februarie și în martie. Pfizer are o fabrică la Pau în Belgia, care lucrează mai ales pentru piețele europene. Guvernul Olandei, condus de premierul Mark Rutte, și-a dat demisia în urma unui scandal privind alocațiile pentru copii. Decizia este mai mult simbolică, pentru că în Olanda oricum vor avea loc alegeri în martie, iar guvernul va continua să lucreze interimar. Anunțul vine după o anchetă parlamentară încheiată luna trecută, care a descoperit că funcționarii de la fiscul olandez cu încuviințarea guvernului au ruinat în ultimii 10 ani financiar mii de familii, acuzându-le nejustificat de fraude impozitare. Autorii anchetei au spus că aceste practici au constituit acte de injustiție fără precedent. Rusia a anunțat astăzi că se retrage dintr-un tratat internațional care permitea survolarea unor obiective militare după ce Statele Unite au denunțat primele înțelegerea. Ministerul Rus de Externe a spus într-un comunicat că retragerea americanilor anul trecut din tratatul CER deschis a modificat semnificativ balanța de interese a țărilor semnatare.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi a spus că este posibilă o explozie a noilor infectări cu COVID-19 în urma sărbătorilor recente și că, în acest caz, vor fi introduse noi restricții. Vorbindu-le jurnaliștilor astăzi în marginea depunerii de flori la bustul lui Mihai Eminescu pe Aleea Clasicilor din Chișinău, Ciocoi a dat însă asigurări că sistemul medical va face față, mai ales pe fundalul scăderii numărului de cazuri active în ultimele săptămâni și eliberării unui număr număr mare de paturi de spital. În timp ce se așteaptă la un nou val al infectărilor, autoritățile spun că se pregătesc de primirea vaccinurilor anti-COVID. Aureliu Ciocoi.
Suntem în așteptarea primului lot de vaccinuri și, după cum am fost informată de către Ministerul Sănătății, sperăm foarte mult că în prima jumătate a lunii februarie să începem realizarea programului național de vaccinare.
De ce fel de vaccin?
Nici noi încă nu cunoaștem. S-ar putea să fie Pfizer, s-ar putea să fie Moderna. Suntem în discuții tehnice și, până la urmă, cred că nu contează care anume producător ne va livra acest vaccin. Vă asigur că avem capacități suficiente pentru a depozita până la 200.000 de vaccinuri. Deci există capacități frigorifice care corespund criteriilor necesare.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi. Republica Moldova așteaptă vaccinuri prin intermediul platformei internaționale COVAX, care a spus că va livra gratis 20% din necesar, dar și din partea României, care a promis să doneze 200.000 de doze. Pentru achiziția altor 30% din necesar se fac planuri de alocare a resurselor bugetare, a mai spus astăzi premierul interimar. De ce nu și-a făcut Republica Moldova asemenea planuri de cumpărare de vaccinuri mai devreme? Într-un interviu despre pregătirile de campania de imunizare, Liliana Barbăroșie i-a adresat întrebarea expertei Stella Bivol, care conduce Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate, o organizație neguvernamentală.
Planul național de vaccinare contra COVID spune că noi să avem prin platformă internațională, din donații, acorduri bilaterale și eventual procurare. Dar pentru prima perioadă, într-adevăr, practic, din surse asigurate de către donatori. Deci platforma COVAX este o platformă pregătită special pentru țări de tipul Moldovei pentru a avea acces la acest vaccin.
Deci cetățenii n-ar fi trebuit nici să se aștepte la altceva.
Deci, ca să planifici surse pentru vaccinare, cel puțin trebuie să știi costul, trebuie să intri în discuții cu producătorii, trebuie să stabilești niște contracte cu anumite condiții. În Republica Moldova nici nu avem cadru de reglementare în țară care să permită asemenea tip de contractare direct cu producătorul înainte ca să fie produsul autorizat pe piață, cu toate etapele trecute pentru înregistrare și așa mai departe. De asta, într-adevăr, fără a schimba cadrul pentru achiziții, pentru situații din acestea, noi nu avem mecanismul disponibil.
Chișinău, pe lângă criză sanitară, are și o criză politică, nu are guvern funcțional, are parlamentul care riscă dizolvarea. Dacă ar fi fost altfel, adică dacă deciziile se luau mai rapid, dacă politicienii nu se cotonogeau între ei, credeți că vaccinarea ar fi putut începe mai repede?
Deci planul de pregătire pentru vaccinare ar fi putut fi gata mai devreme, este clar. Citind planul acum, tot nu este foarte detaliat în grupurile care vor fi vaccinate, imunizate. Adică scrie categoria, este o claritate de prioritizare în bază de risc, dar nu este clar 10% a populației cât va acoperi, cine, unde, cum. Deci nu este un plan detaliat, este un concept, ca să zic așa. Unde sunt grupurile care se suprapun? Deci, de exemplu, persoanele cu risc sporit, în același timp sunt și lucrători medicali. Foarte mulți sunt în vârsta de prepensionare sau pensionare. Deci mulți sunt deja în grupul de 60 de ani și cu comorbidități. Deci toate aceste detalii se elaborează în timp real mai degrabă decât că a existat un plan bine definit și o cuantificare bine definită în baza căreia să fie posibilă mobilizarea și prin alte discuții bilaterale în afară de România sau platforma COVAX. Plus, noi știm că o perioadă lungă s-a vehiculat posibilitatea importului vaccinului rusesc, care iarăși are aceeași problemă ca și alte alte surse de vaccinuri trebuie să aibă fie precalificarea OMS, fie autorizarea de o agenție credibilă pentru a asigura importul unui asemenea vaccin. Respectiv, sigur, în 4-5 luni au fost cumva o întârziere de la prima intenție și până la prezentarea planului în ianuarie.
Am putea presupune că guvernul anterior, fiind un guvern loial puterii politice care opta pentru aducerea vaccinului rusesc, chiar dacă așa, cum ați observat și dumneavoastră, nu a obținut încă toate certificările. Deci putem presupune că, mizându-se pe o cale de asta mai simplă, nu s-au făcut eforturi în direcția cealaltă sau nu neapărat?
Lucru care este foarte periculos în general este politizarea subiectului de vaccinare. Noi avem o situație în Republică când din cauza politizării subiectului de vaccinare noi deja avem o parte de 70% din populație care nu este gata să se vaccineze. Și utilizarea în general a subiectului COVID pentru lupte geopolitice sau pentru campanii de vaccinare, pentru discuții geopolitice face mai mult rău decât bine. Eu, dacă ar fi în țară disponibil vaccinul, inclusiv și contraplată, m-aș vaccina mâine. Dar din cauza că el nu există și din cauza că există toate principiile de prioritizare în baza riscului, din punctul ăsta de vedere o să ajungem probabil în anul 2022 să avem acces la vaccin pentru grupurile de risc mic, cum sunt eu în acest moment. Pe de altă parte, din cauza politizării acestui subiect, cei care trebuie să vaccineze, în primul rând, pentru a micșora riscul lor personal pentru sănătate, înainte de a asigura dreptul la sănătate publică pentru toată populația, nu se vor vaccina din cauza că toate, deci partidele politice folosesc acest subiect pentru discuții și a submina încrederea în campania de vaccinare.
Stella Bivol, directoarea Centrului pentru Politici și Analiză în Sănătate, o organizație neguvernamentală, interviul acordat Lilianei Barbăroșe este integral pe net la moldova.europalibera.org. Iar noi vom reveni la discuția despre vaccinuri în rubrica Dicționar European din partea a doua a emisiunii.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
În vreme ce președinta Maia Sandu este în așteptarea unei decizii a Curții Constituționale, chemată să spună dacă Parlamentul se poate autodizolva în vederea unor alegeri anticipate, Partidul Socialiștilor exercită presiune asupra președintei și o acuză de inacțiune. Anticipatele ar fi dorite și de partide și de popor, iar socialiștii cred că șefa statului ar trebui să caute și alte căi către ele, recurgând, de exemplu, la câteva încercări de formă de instalare a unui nou guvern. Liliana Barbăroșie s-a interesat însă dacă mingea se află poate tocmai în terenul socialiștilor. Au cel mai mare partid parlamentar într-o republică parlamentară, controlând și conducerea parlamentului.
Sentețesc în aceste zile acuzațiile socialiștilor la adresa Maiei Sandu, care ne socoti Constituția că nu nominalizează un premier acum, când au trecut deja 3 săptămâni de la consultările purtate cu fracțiunile parlamentare. A făcut acest lucru mai întâi ministrul Justiției din guvernul demisionar Fadei Năgăcevski, care a scris joi pe o rețea de socializare că Sandu ar bloca procedura constituțională atunci când spune că nu face nominalizarea pentru că așteaptă răspunsul curții despre autodizolvare. A urmat azi o postare tot pe rețelea lui Igor Dodon, apărută simultan cu un comunicat al socialiștilor, în care, anunțându-se convocarea lunii activului formațiunii, se precizează că se va discuta despre ceea ce postarea și comunicatul numesc, citez, criza politică, constituțională și guvernamentală provocată, așa cum se pretinde, de inacțiunea actualului președinte al țării. Am încheiat citatul. Constituția în sine nu îi ridică deocamdată șefei statului vreo constrângere legată de timp, spune pe de altă parte la Europa Liberă un constituționalist, Nicolae Osmochescu, în trecut judecător al Curții Constituționale de la Chișinău.
Faptul că Maia Sandu încă n-a propus candidatura unui prim-ministru poate fi interpretat numai cu reavoință, ca o inacțiune, ca o frânare a procesului de numire a candidatul la funcția de prim-ministru. Nici Constituția, nici legea privind guvernul, nici legea privind statutul președintelui nu stabilesc termeni strict când trebuie președintele, în cât timp, în 2 zile, 3 zile, în 4 zile să propună candidatura. Este stipulat că trebuie, este obligat să propună candidatura. Tot are timpul său, știți, este în politică cel mai periculos, sunt două lucruri. Una, să întârzi și a doilea, să te grăbești și să faci atunci când trebuie.
Un alt fost judecător și președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, crede totuși că, dată fiind certitudinea inexistenței unei majorități formalizate în Parlament care să înainteze un candidat de premier, ar fi cazul ca Sandu să facă deja nominalizarea proprie, pentru a nu lăsa impresia că ne socotește rezonabilitatea termenelor legale. Despre șansele demersului președintei la curte, cu întrebarea este sau nu autodizolvarea o soluție pentru anticipate, cei doi constituționaliști au păreri împărțite. În timp ce unul crede că poate fi admisă, altul o respinge cu desăvârșire. Și Tănase și Osmochescu însă cred ambii cu tărie că președinta nu poate evita procedura de nominalizare pentru că asta ar însemna să încalce Constituția. Ce va face totuși Maia Sandu? Am întrebat mai întâi un parlamentar din formațiunea PAS condusă până la victoria din prezidențiale de Sandu, Sergiu Litvinenko.
Eu sunt sigur că doamna Sandu va respecta în totalitate Constituția, însă din perspectiva noastră, dacă socialiștii și-ar dori cu adevărat anticipate, atunci prima cale este acea ipotetică autodizolvare, a doua cale este ca Parlamentul să nu se convoace în ședință, respectiv să nu adopte în lectură finală vreo lege până pe data de 16 martie. A treia posibilitate ar fi ca să nu voteze un eventual cabinet de miniștri care ar fi propus conform procedurilor parlamentare. Deci sunt multe opțiuni, dar după mine PSRM nu își dorește anticipate. Este gata să voteze chiar și o taburetcă doar ca să-și păstreze fotoliile.
Și un analist de la Chișinău, Valeriu Pașa, director al comunității Watchdog Moldova.
Eu bănuiesc, ea nu va înainta pe nimeni, chiar asumându-și eventuala constatare că asta de fapt încalcă Constituția. Este o asumare politică. În rest, dacă cei care sunt în opoziție față de Maia Sandu consideră că este o faptă extrem de gravă, pot să te adresezi la Curtea Constituțională și inițiază procedura de impeachment. Dar eu cred că nu au nicio șansă, mai mult ca atât, o să plătească politic foarte scump pentru această procedură de impeachment. Maia Sandu își asumă răspunderea politică pentru ceea ce face și merge la alegeri anticipate, care vor fi declanșate prin nenumirea unui guvern de 3 luni de zile. Iarăși, eu nu cred că Maia Sandu are o decizie finală de cum va face, așteaptă soluția Curții Constituționale privind competențele guvernului interimat, astfel încât să-și poată dea seama dacă țara este guvernabilă.
Constrângerea care o face pe Maia Sandu să se gândească de 2 ori înainte de a nominalizare sau un premier e cea că socialiștii care dispun de o majoritate informală de deputați ar putea vota propunerea, împiedicându-o astfel cel puțin pentru o vreme să declanșeze anticipatele. Socialiștii, pe de altă parte, consideră analiștii, ar avea mai multe motive să nu-și formalizeze în Parlament majoritatea și să oblige pe Sandu să-i accepte un prim-ministru. De la daunele de imagine, suportate de la asociere pe față cu formațiunea Șor, până la interesul derivat din calcule preele electorale dinaintea anticipatelor de a le amâna până eventual a reușit să o împotmolească pe Sandu în tot felul de crize și dificultăți. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua, relatăm între altele despre anticiparea de noi demonstrații ale suporterilor lui Donald Trump în Statele Unite. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și desigur pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode. Și continuăm seria anunțurilor cu tema ediției de duminică aceasta a emisiunii Punct și de la capăt. Vasile Botnaru discută cu invitații săi, comentatorii Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu, despre raportul de forțe între președinta Maia Sandu și adversarii ei. Vă putem oferi în avanpremieră un mic fragment al discuției.
Startul Maia Sandu este unul bun, dar insuficient pe segmentul care a dedicat-o în campania electorală și aici mă refer la lupta anticorupție. Eu mă așteptam un pic la acțiuni și mai energice din partea Maia Sandu și mă refer aici la anularea unor decrete, denumirea unor judecători, de către Igor Dodon, de exemplu.
Dar asta trebuie motivat.
Adevărat,
și
da.
Și dacă dăm bară și intră într-o horă de asta judecătorească, ies penas, cum se zice, pe român.
Da. Eu sper foarte mult că Maia Sandu are juriști buni la președinție.
Republica Moldova înseamnă cu o mașină care, în aparență, are toate piesele, toate unitățile. Maia Sandu a pus cheia, a prins... A pornit motorul și parcă motorul a început să funcționeze. Dar noi nu știm dacă ambreiajul e în regulă, dacă va funcționa, dacă roțile nu sunt dezumflate, dacă alte părți ale motorului iarăși nu au nevoie de o anumită îngrijire și asta. Acum suntem în așteptare.
Comentatorii Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu, de vorbă cu Vasile Botnaru. Integral puteți asculta discuția lor duminică în următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Iar sâmbătă, mâine, nu uitați de emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Dicționar european. Înainte de Crăciun, câteva sute de experți și savanți europeni și-au exprimat poziția într-un studiu publicat de revista The Lancet și intitulat Să oprim COVID-19. Ei constatau acolo mai multe paradoxuri, dintre care unul e acela că vaccinul este foarte dorit în țările sărace, cu populație neinstruită și mortalitate ridicată și e primit cu scepticism și iritare sau refuz în țările prospere ale Occidentului, unde populația are un înalt nivel de educație. Foarte seriosul cotidian german Die Zeit a constatat chiar că francezii sunt în mod aparent straniu cea mai sceptică populație în chestiunea vaccinului, iar Franța țara cea mai sceptică de pe planetă. Francezii care declară că doresc să fie vaccinați sunt abia 40% față de 77% în Belgia vecină. Paradoxul pare fi așadar că cu cât țara e mai bogată, cu atât mai puțin va fi înclinată spre vaccin. Asta face că pe 11 ianuarie, la exact 2 săptămâni de la declanșarea campaniei europene de vaccinare, care a început pe 27 decembrie, în Franța se vaccinaseră abia 138.000 de oameni, față de peste 2 milioane și jumătate în Marea Britanie, 700.000 în Italia și 400.000 în Spania. Prin alte părți, în Africa, de pildă, penuria de vaccin e mare, în vreme ce în Franța prisosește, iar distribuirea lui lasă mult de dorit. În cazul precis al Franței, Die Welt atribuia asta atât unei neîncrederi cronice a francezilor față de guvern, de orice natură ar fi el, ceea ce e doar o trăsătură culturală națională, dar amintea că și prin alte părți refuzul sau prudența multora țin și de aceea că guvernele au putut da impresia că participă activ la un soi de infantilizare a populației. Asta pe fundalul reducerii treptate, dar persistente, a libertăților colective. La nivel mondial se pune întrebarea așadar dacă vor putea exista vaccinuri pentru toți. Marile firme producătoare promit că în 2022 se va ajunge la o producție de 6 miliarde de doze, ceea ce ar asigura, practic, vaccinarea întregii populații mondiale care are nevoie de imunizare. Pentru moment însă suntem încă departe, cu abia 1% din populația mondială care s-a vaccinat până acum. Pentru mulți, cea mai mare problemă o va pune stocarea și păstrarea la rece, întrucât cele două vaccinuri aprobate deocamdată, Pfizer și Moderna, au nevoie să fie stocate la minus 70 și respectiv minus 20 de grade Celsius. Până și vaccinul de Oxford, AstraZeneca, cel care poate fi ținut într-un frigider obișnuit, e promițător doar pentru emisfera de nord. Faptul că el trebuie ținut în frigider pune deja o problemă în Africa rurală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, campania de vaccinare anti-COVID-19 ar urma să înceapă în luna februarie. Confruntate cu critici că ar fi întârziat cu pregătirile pentru imunizare, autoritățile din sănătate dau asigurări că eforturile pentru aducerea, depozitarea și administrarea serului sunt suficient de avansate. Toate aceste eforturi ar putea fi date peste cap, însă, de o problemă și mai mare, reticența populației față de vaccin, spun experți din domeniu cu trimitere la starea de spirit din alte țări, dar și de acasă. Cel mai recent studiu despre viziunile comportamentale privind COVID-19 realizat de Ministerul Sănătății arată că doar 30% dintre cetățeni ar accepta să fie vaccinați. Alți 70% pun la îndoială siguranța imunizării. Planul Național de Vaccinare prevede o amplă campanie de comunicare pentru creșterea acceptării și cererii de vaccinare. Ea încă nu a luat turații. În schimb, foarte răspândite rămân a fi miturile și prejudecățile conspiraționiste care alimentează reticența populației și inflamează și mai mult grupurile antivaccinare, concluzionează jurnalista Elena Cioina de la portalul sanatateinfo.md.
Va fi destul de complicat să convingi mai multă populație să se vaccineze, dar să nu uităm că primii care vor fi vaccinați sunt lucrătorii medicali care totuși acceptă vaccinarea în mare parte. Autoritățile vor trebui să desfășoare o campanie destul de amplă. Bănuiesc că acest lucru nu s-a întâmplat până acum pentru că este încă probabil foarte devreme. Noi nu știm când urmează să ajungă vaccinurile în țară.
Ținta anunțată de autorități este vaccinarea populației în proporție de 70%, care ar face posibilă normalitatea de până la pandemie, dată fiind rata foarte modestă a acceptării vaccinului de către populație, dar și incertitudinea legată de obținerea numărului necesar de doze. Elena Cioina crede că rata reală a imunizării va fi sub cea prognozată de autorități.
Nu știu dacă noi vom reuși să ajungem tocmai la 70% din populație să se vaccineze. Trebuie să ne gândim că o parte din populație, cel puțin anul ăsta, a făcut anticorp și cumva este protejată. Acum este important să fie vaccinați cei care sunt în grupurile de risc.
Planul de imunizare în versiunea cea mai recentă include 3 etape care ar urma să cuprindă 50% din populație, prioritar cadrele medicale. Deocamdată există certitudinea că Republica Moldova va obține în primele săptămâni ale lunii februarie 20% din necesarul de vaccinuri donate de o platformă dezvoltată de Organizația Mondială a Sănătății. Alte 30% ar urma să fie cumpărate din fonduri de la bugetul de stat, dar nu există la moment estimări legate de costul vaccinurilor. În derulare sunt și procedurile pentru accesarea donației de 200.000 de doze de vaccin promise de președintele României Klaus Iohannis. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Citesc pe portalul anticorupție.md o anchetă despre încălcarea drepturilor medicilor în pandemie. Semenați din cauza volumului mare de lucru, mereu nevoiți să muncească pentru 2, 3 și mai mulți colegi care s-au îmbolnăvit, mereu expuși la contaminare din cauza nesiguranței la locul de muncă, medicii, asistentele medicale și personalul tehnic din spitale fac cu dărzenie față situației impuse de pandemia de coronavirus, chiar dacă sistemul nu întotdeauna le-a apărat drepturile. Insecuritatea la locul de muncă, lipsa echipamentelor de protecție de bună calitate, testarea tardivă, stresul, dar și sarcina mult prea mare de muncă sunt sursele de încălcare a drepturilor de care ar trebui să beneficieze personalul medical. O altă anchetă are în vizor scandalul rudelor de la Comrat ale procurorului general. 2 oameni de afaceri din Comrat, Vitalie și Vasile Aladov, au fost condamnați la finele anului trecut la ani grei de închisoare pentru huliganism. Cei doi susțin că problemele lor au început după numirea lui Alexandru Stoianoglu la șefia procuratorului generale. Mărul discordiei sunt circa 2 milioane de euro, sumă pe care ar datora-o a familiei lor verișorul procurorului general Serghei Stoianoglu, șef adjunct de direcție în administrația autonomiei Găgăuze. Alexander și Serghei Stoianoglu resping acuzațiile și spun că frații Aladov sunt niște infractori. Toate detaliile pe portalul nostru.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.